Сайн байцгаана уу? Бүтэл судалгаа хичээлийн нэгд хичээл уран бүтээлийн их сурвалжуудтай ажиллах арга барилын тухай гэсэн сэдвтэй байгаа. За энэ сэдвийн дор хос дизайны их сурвалжуудын тухай, за мөн их сурвалжуудтай ажиллахад анхаарах зүйлс, за их сурвалжуудтай ажиллах алхам дарааллын тухай бол ярилцах юм а. Хувц дизайны их сурвалж гэж юу вэ? Бидний хүрээлэн буй орчны бүхий л юмс үзэгдэл уран бүтээлчдийн шинэ бүтээл турах санаа сэтгэлийг төрүүлж байдаг буюу бидний уран бүтээлийн их сурвалж болж байдаг. За эдгээр зургаас та бүхэн харж байна. Байгаль дэлхийн одоо олон янзын юмс үзэгдэл ан амтан, аратан, жигүүрт шовууд гэх мэтээс гадна хүний нийгмийн буюу одоо хүний гараар бүтсэн одоо төрөл бүрийн барилга байшин, барилгын дотоод засал чимэглэл, одоо шилдэг нэртэй дизайнеруудын бүтээл гэх мэт энэ бүхэн байхаас гадна бас төрөл бүрийн одоо уралдаан тэмцээн, наадам, хөгжим, бүжиг, театр, кино, жагсаалт, цуглаан гэх мэт одоо хүний санаа сэтгэлээс үүдэлтэй янз бүрийн үзэгдэл үйл явдал байгааг бол харж байгаа. За энэ бүх мөнийг бол нийтэд нь ингэж ангиж үзэх юм бол байгалийн болоод хүний нийгмийн гэсэн хоёр том ангид хуваагдчих болохоор байдаг. За тэр дотроо ялангуяа хүний нийгмийн гэдэг дотор нь хүний гараар хийж бүтээсэн одоо зүйлс эс гаднаас хүний сэтгэл санаанаас хүний сэтгэл санаатай холбоотой янз бүрийн үйл явдлууд гэсэн байдлаар одоо хувааж үзэж болохоор байдгаа. За ингээд үзэх юм бол эдгээр их үсэр буюу их сурвалжуудыг биетэй бодтой ба хийсүр гэж үндсэндээ хоёр ангилж үзэж бас болохоор байна. Бидний нүдэнд одоо харагдаж, гарт баригдаж, хурж тэмтэрч, мэдэрч үзэх болцоотой бүхэн бодит их сурвалж таацдаг бол харин бидний санаа сэтгэлээс үүдэлтэй үйл явдлууд жишээлх юм бол эрийн гурван наадам, хурдан морины уралдаан гэдэг юм уу, эсвэл олимпийн уралдаан тэмцээн гих мэт төрөл бүрийн наадам уралдаан тэмцээнүүд, за хөгжим, бүжиг, театрт очиж чүчүүг үзэх, кино үзэх, за янз бүрийн хурал зөвлөгөөнд өөрөө оролцох, жагсаалт цуглаан оролцох гих мэт энэ одоо хүний санаа сэтгэлээс үүдэлтэй үйл явдлууд бол уран бүтээлч хүнийг одоо сэтгэлийг одоо байнга одоо хөдөлгөж янз бүрийн төрөл бүрийн одоо санаа сэтэл төрүүлж уран бүтээл төрөх одоо тэр хүсэл эрмэлзэл санаа сэтлийг нь бол өдөөж байдаг ийм их сурвалжууд болж гэдэг юм аа. Уран бүтээлийн их сурвалж энэ хоёр үндсэн ялгаа нь эдгээр одоо их сурвалжтай хэрхэн ажиллаж, өөрөөр хэлэх юм бол их сурвалжийг хэрхэн ямар аргаар судалж уран бүтээлээ туурах буюу уран бүтээлдээ тусгах тухайн асуудлын ялгаатай байдлын үндс нөхцөл нь бас болж өгч байдаг. За энэ ялгаа зүйлсийг бид ойлгохын тулд бодит жишээн дээр ярилцаж яаж одоо их сурвалжтай хэрхэн ажиллах талаар тодорхой ойлголттой болхон дээр. За учир нь альваг одоо харж хүртэж ойлгож хүлээн авах болоод хүлээн авснаа бодож боловсруулж уг зүйлийн талаар өөрийн гэсэн ойлголт үзэл санаатай болох нь хүн бүрт харилцсан адилгүй ялгаатай байдаг тул ямар нэгэн заавал тэгэх ёстой, ингэх ёстой гэсэн одоо өөрийнхөө гэсэн жорыг бол та бүхэнд багш хүм бол тулгах тийм эрх одоо бас хязгаарлагдмал. Ялангуяа одоо та бүхний эрхийг одоо хязгаарлахгүй байх нь чухлаа гэсэн үг. За ялангуяа одоо урлаг, уран бүтээлийн үйл ажиллагаанд үүнийг чухалчлан анхаарах хэрэгтэй байдаг. Гэхдээ эхлэн суралцагчдын хувьд бол багшаас юм эсвэл хэн нэгэн туршлагатай уран бүтээлчдээс уран бүтээлийн их сурвалжтайгаа хэрхэн ажилтдаг талаар одоо арга туршлагыг нь сонсож хуваалцах бол бас бидэнд тустай байх боломжтой байдаг л да. За тийм болохоор юуны өмнө нүдэнд харагдаж гарт баригдаж бид одоо хурш тэмтэрч үзэх боломжтой их сурулж уу бодит их усрээс санаа авсан тийм уран бүтээлүүдийг харж шинжиж анализ хийж одоо дүгнэн ярилцах нь үр дүнтэй байх бас боломжтой. За иймээс бид уран бүтээлийн их сурулжтай ажиллахтаа дараах зүйлсийг бол анхаарах хэрэгтэй. За их сурулжтай ажиллахад анхаарах одоо гол одоо хоёр зүйл байдаг. За тэрний нэгдүгээрт нь бол одоо хамгийн түрүүн бид ямар зорилгоор ямар завгар зохион бүтээх гэж байгаа гэсэн өөрсдөө зорилгыг маш сайн сайтар ойлгосон байх нь бол уран бүтээлийн одоо үр дүнтэй шийдэхэд бол маш чухал нөлөөтэй байдаг. За та бидний одоо зорилго бол хувцсны шин одоо садан оновчтай өөрийн гэсэн өөрмөц зөв шийдэлтэй завгар зохиох явдал. За энд дурдж байгаа шин садан оновчтай өөрмөц зөв шийдэлтэй гэсэн тодорхойлолтыг хамгийн оновчтой ганц зүгээр илэрхийлэх юм бол сайхан гэсэн одоо үг тэгээ нийцээ дүүцэн. За тэгэх юм бол тэгвэл одоо сайхан хувцсны загвар цахахын тулд бид сайхан гэж чухам юу юм бэ гэсэн асуултыг өөрсдөөсөө асууж түүндээ одоо хариулах хэрэгтэй. За энэ асуултанд өөрсдөөсөө асууж хариулахын тулд бид бакалаврын түвшинд үзэж судалсан гооц буюу эстетикийн хичээлээр эргэн санах хэрэгтэй. За энэ хичээлээр бол сайхны тухай хангалттай мэдлэг олж авсан гэж та бүхэнд би найдаж байна. Мөн хувц болон хувцсны олон янзын хэм маягууд буюу бидний ярьж зайлсаар эстетикийн тухай системтэй ойлголттой байх хэрэгтэй. За мэрэгжлийн зохион хичээлээр үзсэн. За энэ эстетикийн тухай ойлголтуудаа ой тандаа одоо иргэн цэгцэл сандаа цэгцлэх хэрэгтэй. За хоёрдугаарт нь сайхан загварын шин санаа сэтэл төрүүлж байгаа их сурвалжуудынхаа тухай бас их зөв сайн ойлголттой байх хэрэгтэй. За ингэжэж сая бид одоо их сурвалжуудтайгаа ямар алхам дарааллаар яаж ажиллахыгаа зөв шийдэж явах юм аа. За энд би нэг 3 4 одоо алхам дарааллыг та бүхэнд санал болгоё. За нэгдүгээрт нь их сурвалжийн гадаад харагдах байдлыг сайтар ажиглан за түүнийхээ хэлбэрийг бүрдүүлж байгаа одоо онцлог шинжүүдийг тодорхойлж авах. За энд дурдж байгаа хэлбэр гэдгийг бас их зөв ойлгох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол хэлбэр хэмээх ойлголт бол гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй, зовн ч гэдэг юм уу, цилиндр, конус, бөмбөлөг гих мэт геометр дүрс эс одоо ялгаатай ойлголт гэдгийг санах хэрэгтэй. За энэ дээр бол геометр дүрс буюу одоо хувцсны хэлбэрч гэдэг юм уу, ингэж ярих юм бол одоо бас нэг жоохон тэм нюансны яг мэрэгжлийн хүн нарийн цаг ялгааг нь гаргаж ойлгохгүй бол бас холдож утгалтай байдаг ойлголтууд бас байдаг. За энэ нь одоо миний одоо үзлэр бол гадаад өгнэс авахтаа одоо хэл одоо фигур болоод форм гэдгийг адилхан монгол хэлний хэлбэр гэсэн ганц үгээр ингэж орчуулж ойлгож хэвсэнтэй бас холбоотой юм шиг байгаа юм. Тэгэхээр фигурик формас та ялгаатай гэдгийг бол дизайнер хүмүүс бас сайн мэддэг байх хэрэгтэй. Энэ ойлголт одоо сайн одоо цэгцэлж авах хэрэгтэй гэсэн үг. Тавчаар хэлэх юм бол их сурулж болгон сонгосон зүйлээ бусад юмас ялгаах онцлогийг нь тодруулах хэлбэр. Хэлбэрийн онцлогийг нь тодруулах хэрэгтэй гэсэн үг. За энэ дээр бид юу гэргэж санах хэвтан гэхээр мэр зохиомжийн үндэс болоод мэрэгжлийн зохиомжийн хамгийн анхан шатны дуртай хичээлээр бакалаврын түвшинд үзсэн зүйлсээ эргэж санах хэрэгтэй гэдгийг бас хэлмээр байна л да. Жишээлх юм бол хувцсны хэлбэрийг бүрдүүлж байгаа анхдагч, зохиомжийн анхдагч элементүүд гэдгийг бас эргэн санаж, энэ элементүүдээс хувцсны хэлбэр бүрддгэ гэдгээ бас сайн байнга одоо үйл ажиллагаа болгонд анхаарч явах хэрэгтэй. За, хоёр дахь алхам дараалал бол хамгийн гол онцлог болох хэд хэдэн одоо их сурч болгон сонгож байгаа зүйлийнхээ хамгийн гол онцлог болох хэд хэдэн шинжийг нь ялган зурж тэмдэглэх хэрэгтэй. За, гуравдугаарт нь одоо хамгийн гол онцлог болж байгаа хэд хэдэн шинжээ одоо хүний биеийн хэлбэр дүрстэй болгон хийсэрлэн зурах шаардлагатай. Энэ үе шатанд их сурвалжтайгаа аль болох адилхан байхаар зарах нь чухал. За, дөрөвдүгээрт нь одоо хүний биеийн одоо хэлбэрт орсон тэр сэлвэтэй хувцсны хэлбэрт шилжүүлж хувцсныхаа эскизийг одоо гаргаж зурах хэрэгтэй. Ийм үндсэн дөрвөн үе шатыг дамжчихэж их сурвалжуудтай ажиллахдаа эдгээр дөрвөн үе шатыг дамжчихэж та болвол хувцсны шин загварыг одоо зохион бүтээж зурх юм аа. За, үүнийг жишээгээр тайлбарлая. За, нэгдүгээр жишээн дээр бид харж байна. Нэгдүгээр жишээн дээр одоо авч үзэж байгаа зурган дээр их сурулж болгож сонгосон зүйл маань дорн дахны одоо буддийн сүмийн байшин барилгын загварын зураг байна. За, үүнийг уран бүтээлийн их сурулж болгож сонгож хувцсны одоо шинэ хэлбэр гаргахтаа яг үгээр хүний сэлвэтэнд оруулж зурсныг, хүний биеийн хэлбэрийг одоо гаргасан юм сэлвэт гаргаж зурсныг харж байна. За, энэ дээр дорн дахны буддийн сүмийн ямар ямар онцлог шинжүүд байгааг та бүхэн хараад шууд ойлгож байгаа. За, энэ онцлог шинжүүдээ 3 дугаарт нь хувцсаа зохион бүтээж эскизээ гаргахтаа хэрхэн яаж ашиглаж вэ гэдгийг бас 3 дахь эскизнээс харж байна. За, 2 дахь жишээнд бол бид цэцэг сонгосон байна. За, энэ цэцгээс 2 энцгийн хувцсны эскиз гаргасан байгааг харж байна. За, 1-дүгээрт нь их сурулжаа одоо судлаад, за, энэ цэцэг маань одоо цэцгэлдсэн, дэлгэрсэн байх үед юм бөмбөр боргоцсан маягийн хэлбэртэй, за, олон тооны өргөсүүдтэй том хавтгай хэлбэрийн навчтай юм цэцэг байна. За, энэ цэцгийг одоо хүний биеийн хэлбэрийг санагдуулан юм сэлвэтэнд оруулсан. А, гэхдээ цэцэг нь бол яг цэцгэрээ ингээ байж байгаа жишээтэй. За, 3 дугаарт нь, за, үнийг 2 янзын одоо өдөр тутмын хувцсны эскиз болгон шийд зурсныг харж байна. За, 3 дахь жишээ. 3 дахь жишээ нь бол бидний сайн мэддэг телескоп гэдэг нэртэй загас байна. За, энэ загасны одоо бусад загаснаас ялгадах онцлог гол шинжүүд нь юу вэ гэдгийг сайн анхаарат хардаа. За, энд бол маш тийм том бүлтгэр наашаа бүлтгэд илүү гарсан том нүд, том одоо ам, за, их биеийн хэлбэр бол өргөн хавтгай, өргөш хөндлөш одоо сонсон юм сүлгэр хавтгай биетэй. А, сүүл нь бол босод захсаас ялгадах онцлог нь одоо далбар том навч хэлбэрийн юм шиг мөртлөө тэмтрүүлүүдтэй юм сүлтэй юм өвөрмц хэлбэрийн загас байна. Энэний гол онцлог шинжүүдийг одоо 2 дугаарт нь хүний биеийн одоо хэлбэрийг санагдуулам сэлвэтэнд оруулж зорсон байна. За, үүнийг одоо бас өдөр тутмын одоо ноосон одоо плац болгож зорсон эскиз, үрдүнтэй эскиз та бүхэн харж байна. За, даалгаврт та бүхэн юу их өгөхөр дээр үзүүлсэн 3 жишээг дахин өөрсдөөрөө сайтал судлаад үргэлжлүүлээд энэ зурагт үзүүлсэн загруудаас өөрсдийн гэсэн онцлогтой загруудаа цохиож зурх хэрэгтэй. За, хоёрдугаарт нь дээр үзүүлсэн тэгжл төрлийн боловч өөр өөр одоо заавалчгүй одоо байшин барилга байлаа гэхэд дорн тахны сүм юм барилга шиг биш, өөр одоо өрний сүм ч юм византийн сүм энтрийн барилга ямар байдгүй. Амун тэгэл тэрнээс хойш донд зуны сүүл үеийн сэргэн мандалт үеийн одоо готикийн стилийн барилгууд энтрээс одоо бас санаа аваад завгараа болгож зорж болно. За, цэцэгч гэсэн мөн адилхан олон янзын манай байгаль дэлхий бол маш олон янзын олон төрлийн цэцгийг бол уралдан зохион бүтээсэн байдаг. За, тэндээс бол бас тэндээс одоо өөртөө хамгийн таалагдчихагаг сонгоод бас өөрийнхөө их сурулж болгож цааш нь энэ саяны танилцуулсан алхам дарааллын дагуу сурч бэлдээрэй. За, мөн загас бас адилхан. За, ингээд одоо дараагийн хичээл дээр даалгавар дээрээ хүн болгон өөрийнхөө даалгаврыг тайлбарлаж ярьж одоо ингэж семинарын хичээлээ үргэлжлүүлнэ. За, дараагийн хичээл хүртэл баяртай.